Vi skal jo fortsette på dette her med denne troens grunnvoll. Og der hvor vi har kommet nå, det er jo til det her med de dødes oppstandelse. Og det kan kanskje høres litt sånn her spooky ut. Tenke på gjenferd og spøyelser og litt sånn her. Og det er ikke det Bibelen taler om når det gjelder de dødes oppstandelse. Men den taler om at dette her med oppstandelsen fra det døde, at det er et meget, meget viktig element i vår tro. Faktisk så sier Paulus, han sier det så sterkt som dette her, i 1. Korinterbrev 15, vers 14-18. Men er Kristus ikke oppstått, er vår prediken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer også til å stå som falske vitner om Gud, fordi vi har vitnet om Gud at han har oppreist Kristus, som han altså ikke har oppreist, hvis døde ikke oppstår. For hvis døde ikke oppstår, er Kristus heller ikke oppstått. Men er Kristus ikke oppstått, er jeres tro forgjeves, så i stadig i jeres synder, og så er også de som er sovnet hen i Kristus gått fortapt. Det Paulus prøver å fortelle til korinterne her, det er at hvis ikke man har oppstandelsen fra de døde, hvis ikke det er noe oppstandelse fra de døde, ja, men så er vår tro fullstendig meningsløs. Jeg har hørt enkelte predikanter som sier at ja, men om vi tog feil, om det ikke var noe oppstandelse fra de døde, om ikke det er noe himmel, om ikke det er noe helvete, så vil jeg stadigvæk være en kristen, fordi det er så fantastisk å være en kristen. Det er egentlig det stikk motsatte av det Paulus sier. Og det forteller meg litt grann om hvor deres fokus her i livet er. Fordi at Paulus, når man ser på Paulus sitt liv, så ser man at han gikk ikke gjennom de ting som han måtte gå gjennom, kun fordi det var så herlig å være frelst. Han bestenet, han led skipbrud, han var konstant på en måte under press, under forfølgelse. Det var ikke ting han gjorde fordi at han syntes det var så fantastisk å være frelst, så derfor valgte han å tro på Jesus, fordi hvis han trodde på Jesus, så kom alt til å bli så fantastisk. Da har man virkelig misforstått, for det var slett ikke. Paulus gikk gjennom det han gikk gjennom, og han utholdt det han utholdt, fordi han hadde noe evig for øye. Når man leser om trosheltene i Hebreerbrevet 11, så står det at de holdt ut fordi de så frem til lønnen. Og hvis ditt kristenliv baserer seg på her og nå, og hvor fantastisk det er å leve dette livet her på jorden, så vil jeg si, da er det en indikasjon på at du lever ditt liv ikke med himmelen for øye, men med dette liv for øye. Det betyr ikke at det ikke er fantastisk å være frelst. Det er fantastisk å være frelst. Det er på en måte vi kan vandre i Kristi triumftog daglig. Gjennom forfølgelse, gjennom motgang, gjennom alt det livet møter oss, så kan vi vandre her på jorden med en seiersinnstilling. Og det vet vi, det hadde Paulus. Selv om han var i fengsel, til og med når han var i fengsel, så skriver han til Filipperne, jeg sier jeg, gled jer i Herren, alltid, igjen vil jeg si, gled jer. Så man kan ha en seiersinnstilling til livet, uden å tenke at ja, men, det er dette livet, det er hvor fantastisk jeg kan få det i dette liv det handler om. Nei, for det finnes nemlig en oppstandelse fra de døde. Og dette livet, det er kun en forberedelse på det liv som kommer. De dødes oppstandelse, det henger jo litt sammen med evig dom. Dette her med at det kommer faktisk en dag hvor vi blir lagt i jorden, vårt fysiske legeme blir lagt i jorden, men at vi skal oppstå, og det er det som sker på den dagen. Det er det som egentlig avgjør om jeg hadde riktig fokus her i livet. Så det viktigste jeg gjør her i livet, det er det som er av evig verdi. Fordi det er det eneste jeg kan ta med meg inn i evighet. Den dagen når jeg oppstår fra de døde, når jeg dør og oppstår igjen, så kommer min utdannelse til å være likegyldig. Hvor mange penger jeg har klart å spart meg opp, kommer til å være likegyldig den dagen når døde skal oppstå. Hvor mange hus, hva slags type bil, hva jeg har klart å oppnå av jordisk suksess, kommer til å være fullstendig likegyldig den dagen hvor døde oppstår og vi skal møte vår skaper. Da er det kun én ting som betyr noe, og det er i hvilken grad har jeg levd i lydighet mot hva han ønskte jeg skulle gjøre. Det er det eneste som betyr noe den dagen. Hebreerbrevet 9:27 sier at det er menneskets lodd at dø én gang og derefter dømmes. 2. Korinterbrev 5:10 så sier Paulus: for vi skal alle fremstilles for Kristi domstol. Kristi domstol. Kristus kommer til å dømme mennesker. Han kommer ikke til å dømme ugodelige mennesker. De skal framfor Guds domstol. Men vi kristne, vi skal framfor Kristi domstol. Og hva skal skje der? Det er ikke en dom til himmel og helvete. Men det er for at enhver kan få igjen for det han har gjort her i livet. Hva enten det er godt eller ondt. Så det kommer altså en dag der vi alle sammen, troende, vi skal framfor Kristi domstol og legge regnskap for hvordan vi har levet vårt liv her på jorden. Og vi kommer med, nå skal jeg ikke komme så meget inn på det nå, fordi det tar vi litt i forbindelse med på en måte evig dom. Så vi skal ikke komme så meget inn på dette her med at vi skal gjøre regnskap og det her. Men det som Paulus prøver å formidle her, det er at det er denne her oppstandelsen fra de døde, den er faktisk en meget vesentlig del av vår tro. Faktisk så sier han sier at hvis ikke Kristus er oppreist fra de døde, så er det heller ikke noe tilgivelse for synd. Så er vi stadig vekk i våre synder. Hvis Kristus ikke oppsto fra de døde, så er faktisk jeg stadig vekk en synder. Fordi det var nemlig sånn at når Jesus døde på korset, det som skjedde, kan man si, bei forhenget, det var at han tog sitt blod og gikk inn i det aller helligste. Hebreerbrevet taler meget om dette her. Hvordan Jesus kom inn i det aller helligste, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, kom han inn i det aller helligste og gjorde soning for mine synder og for dine synder, for hele verdens synder. Så det er ikke Jesu død, den er viktig, men Jesu oppstandelse er like viktig. Fordi det var der han gikk inn i det aller helligste og gjorde soning for våre synder. Han forble ikke i graven. Døden kunne ikke holde ham. Men han oppsto igjen fra de døde. Ikke med den fysiske legeme som han vandret her på jorden med, men han oppsto med et herlighetslegeme. Og det kommer vi mer inn på senere. Bibelen forteller at vi mennesker, når vi dør, så er ikke det slutten. Ateister, de tror at når mennesker dør, så går vi jorden, og så går vi forordnelse, og så er that's it. Bibelen forteller oss at når vi mennesker dør, så går vårt legeme i jorden og går i forordnelse. Men den forteller oss at vi mennesker, det er en del av oss mennesker som er evig. Det er en usynlig del av oss mennesker som ikke dør. Vårt legeme, den personen som jeg ser i speilet, han kommer til å dø. Han kommer til å bli lagt i jorden, gå i forrådelse og bli til jord igjen. Av jord har du kommet, til jord skal du bli. Men det finnes en evig del av meg, en usynlig del av meg, som ikke kommer til å dø, som faktisk ikke kan dø, som er skapt for å leve evig. Og det er denne delen av oss vi taler om når vi taler om oppstandelsen fra de døde. Det er ikke at vi kommer til å oppstå med vårt jordiske legemer igjen, men vi taler om den her nye dimensjonen som man treder inn i, den dagen mitt legeme dør. Det som skjer da, det er at jeg kommer til å leve fullt ut videre den dag mitt legeme dør. Men jeg treder inn i en ny dimensjon. Det blir en ny verden som blir åpnet for meg i det øyeblikk som min hjerne, mitt fysiske legeme, kobler ut. Så blir det en helt ny dimensjon som åpner seg for meg. Og Bibelen taler om det som de dødes oppstandelse. Bibelen taler om at alle mennesker kommer ikke til å oppstå på samme tid, og det taler om forskjellige oppstandelser. For eksempel så kan vi se i 1. Korinterbrev 15, vers 23-24, så sier Paulus, «Men vær til sin tid, Kristus som førstegrøden», det vil si at Kristus han er allerede oppstått og fått dette her herlighetslegeme som vi kommer inn på senere. «Dernest, når han kommer, de som hører Kristus til», så dem som har på en måte gått, som har dødd i troen på Jesus, når han kommer, så vil de bli vakt til livet igjen. Derefter kommer enden når han har tilintetgjort makt og myndighet og kraft og overgi riket til Gud Fader. Hvis vi leser Johannes' åpenbaring 20, vers 4-6, så sier Johannes, «Og jeg så troner og noen der to sede på dem. De fikk givet domsmakt. Og jeg så sjelene av dem der har blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og ikke satt merke på deres panne og hånd. De kom til live og ble konger med Kristus i 1000 år. Her tales det om 1000-årsriket, at dem som er dødd i troen på Kristus, de oppstår på dette tidspunkt. For at regjere som prester og konger med Kristus i 1000 år. Så her sker det en oppstandelse. Det er dem som har dødd i troen på Kristus, dem som blir forvandlet når Kristus kommer igjen, de oppstår igjen og regjerer med Kristus som konger i 1000 år. De andre døde kom ikke til livet før de 1000 år var omme. Så med andre ord var det noen mennesker som ikke oppstår fra de døde før efter disse 1000 år. Det var noen mennesker som oppstod når den siste trompet lyder, og Jesus kommer igjen, og vi kristne blir bortrykket. Kristi brud, det er noen som oppstår der, men det var noen som ikke oppstår før efter disse 1000 år. Det er den første oppstandelse. Salig og hellig er den der har del i den første oppstandelsen. Det er altså et privilegium å være en del av de mennesker som, kan man si, blir en del av det som kalles Kristi brud, menigheten her på jorden. Det er noe som ikke er for de gamle testamentlige hellige, men det er noe for dem som tar imot Kristus her i denne tidsalder. Dem har den annen død ingen makt over, men de skal være Gud og Kristi prester og være konger med ham i 1000 år. Det er tydelig at når man har fått del i denne her første oppstandelsen som Johannes taler om her, så sier han at da har døden ingen lenger noe makt over dem. Når jeg dør, så er det mitt fysiske legeme som dør. Min ånd, det usynlige jeg, mitt indre jeg, det lever fortsatt videre, men mitt legeme dør. Det Bibelen sier kommer til å ske når vi på en måte opplever denne her, kan man si, fysiske død, det er at vår ånd lever videre, men vår legeme går i jorden, og så tales det om at på et tidspunkt så kommer vi til å få et herlighetslegeme. Mange tenker, og da, når vi får dette her herlighetslegeme, når vi blir forvandlet, så kommer vi til å leve evig. Og det er klart, det å leve evig, det er en sånn ting som man har riktig svært med å forholde seg til. Det er enkelte ting som bare, man kan si, nesten er umulig for oss mennesker å forstå. Hvis man tenker på universet, så tenker man, ok, man har svært ved å forstå at universet kan fortsette i evighet, at det aldri tar slutt, at det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Hva er helt der ude? Vi kan ikke helt forstå at det aldri kan stoppe. Samtidig som om det stopper, om det er et punkt hvor du møter en vegg, og der stopper universet, hva er så på andre siden av den veggen? Man kan ikke helt comprehend, sier man på engelsk. Man kan ikke helt fatte hverken at det stopper eller at det er evig. På samme måte så er dette her med evighet. Noen mennesker tenker på evighet som bare en uendelig mengde tid. Som millioner av millioner av millioner av millioner av milliarder av år. Det er en evighet. Men faktisk, sånn som Bibelen taler om evighet, så er det mer riktig å si at en evighet, det er et konstant nå. Det er ikke tale om evighet i Bibelens perspektiv. Det er ikke en uendelig mengde av antall med år. Men det er et evig nå. Og Gud, han befinner seg i evigheten. Derfor kan han se slutten av vår tidsregning like tydelig som han ser begynnelsen av vår tidsregning. For ham er det ikke noen motsetning. Det som han ser hvordan du kommer til å ende ditt liv før du blir født, og begge deler av livet virkelig for ham. Derfor kan han forhodbestemme mennesker til frelse, selv om han gir dem en fri vilje. Fordi han ser hvordan de kommer til å velge, og han kan allerede før du er født, se at du kommer til å velge sånn at du kommer til å arve frelse. Ok, så forutbestemmer jeg deg til frelse. Fordi for han så er det ikke mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Hos han er det bare et evig nå. Peters brev sier at for han så er 1000 år det er som en dag, og en dag det er faktisk også som 1000 år for ham. Det er fordi at det er ikke noe tidsregning. Alt er nå. Når Gud åpenbarer seg for Moses, så sier han, jeg er. Ikke jeg var, ikke jeg kommer til å bli. Det er bare her og nå, jeg er. Og det kan være svært for oss å forstå. Og det er mange ting med Gud som er svært for oss å forstå. Men det vi forstår, det er at evigheten, det betyr ikke en milliard uendelig antall av år. Men det er bare et evig nå. Den dimensjonen treder vi inn i når vi mennesker dør. Den dimensjonen treder ikke mitt legeme inn i, men mitt usynlige jeg, min ånd, treder inn i denne dimensjonen. Den forgjengelige delen. Man kan si, når mennesket syndet, så var det to ting som skjedde. Det ene var at den åndelige delen av oss, den mistet fellesskap med Gud. Det ble brutt. Vårt fellesskap med Gud, det ble brutt. Derfor kunne vi ikke lenger ha det her intime fellesskap med Gud som Adam og Eva hadde før de syndet. Hvor det står at de vandret med Gud i haven. De var helt tett på Gud. Det er det fellesskapet med oss mennesker som Gud ønsker. Og det er det Jesus kom for å gjenopprette. Jesus sier til kvinnen ved brønnen, så sier han at Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet, for det er sådanne tilbedere Faderen ønsker. Det er Johannes 4. Så vår ånd mistet kontakten med Gud. Vi hadde ikke men Gud hadde stadigvæk kontakt med mennesker. Det står om Enoch at han vandret med Gud. Abraham, Gud talte med Abraham, Gud talte med Moses. Gud hadde stadigvæk kontakt med mennesket. Men det var en begrenset kontakt. Og det var en, kan man si, når man leser i Gamle Testamentet, så ser man meget ofte at Gud taler med en hørbar røst. Men Gud ønsker egentlig å tale til ditt indre, ha det til åndelige fellesskap med deg. Så man ser at mennesker hadde stadigvæk fellesskap med Gud, men det som skjedde i syndefallet, det var at denne her åndelige kontakten ble brutt. Åndelig sett så døde mennesket. Død i Bibelens forstand betyr ikke at man opphører å eksistere. Det betyr at man blir adskilt ifra Gud. Sånn at når Jesus for eksempel døde på korset, så betyr ikke det at han opphørte å eksistere. Det bare betyr at han ble gjort til synd, han ble adskilt ifra Gud, han måtte si, min Gud, eller min far, hvorfor har du forlatt meg? Det var et punkt der hvor Gud vendte Jesus ryggen. Død i Bibelens forstand, det er en adskillelse ifra Gud, ikke at man opphører, altså at man fysisk plutselig så eksisterer man ikke lenger. Det andre som skjedde, fordi at mennesket, kan man si, mistet denne åndelige kontakten med Gud, det som var resultatet av det, var at mennesket kom under forbannelse, det kom under forgjengelighet. På grunn av synden, så ble alle ting lagt under forgjengelighet. Og det betyr, kan man si, hva betyr forgjengelighet? Det er litt sånn her, det er ikke det ordet man bruker sånn her i hverdagstale. Det at forgjengelighet, det betyr simpelthen at jeg blir vokst opp, og jeg blir gammel, og jeg blir sveiere og sveiere og sveiere, og så dør jeg. Forgjengelig, jeg forgår. Det er forgjengelighet. Og alt som Gud hadde skapt på grunn av synden, ble lagt under forgjengelighet. Det vil si at det er livets gang at man fødes, at man vokser opp, og så blir man sveiere og sveiere jo eldre man blir, til man dør. Det er forgjengelighet. Alt liv har på en måte en ende her på jorden. Og derfor, vi mennesker, vi blir også lagt under forgjengelighet. Og her er det viktig å skille, fordi at man kan si, vi som mennesker, vi blir løst ifra lovens forbannelse på grunn av synd. Men vi blir ikke løst ifra forgjengeligheten. Så derfor betyr ikke det at du kan si, ja, men Kristus, han tog lovens forbannelse på seg, så jeg vil bli helbredet ifra alderdom. Jeg skal aldri bli gammel. Nei, det er en del av forgjengeligheten. Uansett hvor mye tro du har, så er du under forgjengelighet. Ditt legeme her på jorden, det er under forgjengelighet. Du kommer til å dø, og du kommer til å bli gammel. Beklager å si det, uansett hvor mye tro du har. Du er løst ifra lovens forbannelse, men du er ikke løst ifra loven, kan man si, fra syndens forgjengelighet. Den forgjengelighet som er lagt på alt det skapte. Og faktisk så er det en velsignelse. Fordi når du forgår, dør, blir lagt i jorden, det som skjer er at du blir løst ifra dette legeme som er under synden. Du blir løst ifra dette her legeme som har synden iboende i seg. Når du blir frelst, så blir du født på ny, så din ånd, den er hellig, den er ren, den er født av Gud, den kan ikke synde, som 1. Johannes brev sier. Mange får litt kamp, fordi når de leser 1. Johannes brev, så sier de at den som gjør synd er av Gud, nei, er av djevelen, mener jeg. Det er jo vranglære her. Den som gjør synd er av djevelen, men så står det også at den som er født av Gud kan ikke synde. Det er umulig for det som er født av Gud å synde. Og så sier han, dernest blir det åpenbart hvem som er av Gud og hvem som er av djevelen. Og mange kan få riktig stor kamp der. De tenker, ja, men hva med jeg? Jeg gjør jo synd. Er jeg av djevelen? Så kan jeg spørre, hvem er du født av? Når du ser deg selv i speilet, den personen du ser av, er den født av Gud? Er den personen du ser når du kikker i speilet, er den personen født på ny? Nei, det er den personen jeg ser når jeg ser i speilet. Den personen er født av min mor. Den er en del av den syndelige, kan man si, den har del av arvesynden. Den personen jeg ser i speilet, den er en del av menneskeheten som er underlagt forgjengelighet. Men Paulus sier i 2. Korinterbrev 5:17, at om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er blitt borte, se, alt er blitt nytt. Og jeg ser meg selv i speil og tenker, alt er ikke blitt nytt. Jeg har stadigvæk samme hår, stadigvæk samme øyne, samme hender, samme kropp. Men inni meg så er alt blitt nytt. Min ånd er født på ny, min ånd. Gud har fjernet stenhjertet og gitt meg et hjerte av kød. Billedlig talt. Han har fjernet den gamle meg, min gamle ånd som var adskilt fra Gud. Den ble korsfestet med Kristus, den døde, og i dåpen så ble den begravet. Og så ble det født inn en ny ånd som ikke kan synde. Som det er umulig for å synde. Så når jeg synder, når mitt legeme synder, så kommer det en protest i meg. Og hvis ikke du har denne her protesten imot synd, hvis ikke du får det dårlig når du gjør noe som er forkert, så er det en indikasjon på at du måske ikke er frelst. Hvis ikke du får det dårlig, hvis ikke det er noe inni deg som protesterer når du gjør noe som er synd, så er det en indikasjon på at ikke det finnes noe liv inni deg som er født på ny, som ikke kan synde. Og derfor opplever vi når man er frelst denne her kampen mellom det gode og det onde. For det i mitt indre så vet jeg godt hva Guds god vil jeg skal gjøre. Og jeg lengter efter hellighet. Jeg lengter efter å gjøre alt det Gud ønsker. Men stadigvæk så befinner jeg meg i et legeme. Som Paulus sier, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og så sier Paulus også i Romerbrevet 7 at når jeg da gjør det som jeg ikke vil, så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Man skulle nesten tro Paulus var litt schizofren. Det var han ikke. Det var bare det at han forstått at det var en del av han som var født av Gud, og det var en del av han som var født av menneske. Jesus sier, det som er født av ånd er ånd, og det som er født av menneske, kød, det er kød. Så det er en del av meg som er født av kød, og det er en del av meg som er født av ånd. Og det er viktig at forstå dette her, fordi at det vil hjelpe deg ufattelig meget i kampen imot synd. Fordi at det finnes en del av, når du dør, det er faktisk en velsignelse. Fordi det som sker, det er at ditt legeme som er underlagt synd, ditt legeme som har synden, kan man si, iboende i seg, det går i jorden og så dør det. Og så oppstår jeg igjen med et legeme som ikke er under synd. Derfor, i det øyeblikk, så er jeg løst ifra all kamp mot synd. Synden er ikke lenger, den frister meg ikke lenger. Hvorfor? Fordi jeg er oppstått med et nytt legeme. Og vi skal ta en lille pause, og så går vi videre senere, der vi kommer til å gå inn på dette her, med dette her herlighetslegeme som Bibelen taler om. Så, men vi holder en lille pause nå.